Gabino murua gurekin, kexo Gabino, egunon?
Baita zuei ere, egunon.
Egunon, ze moduz, ondo?
Bueno, uste horretan bintzat ondo, gora bera ondirik gabe eta gora berarik ez dagoenean, ba, aurrera.
Aderto, bueno, baitzate harririk eta ez, ez da?
Ez du harririk egin, ekaitza atzo bat ere ez, iragarrita bat zegoen, baina bat ere ez, ikusiko dugu gaur. Baina gaur 15 ari ginen euri pixka bat behar zela, lurra zala lehortzen ari zela eta uste dut ondo asko haze gaituela, ez? Euri desente egin du bai, 30 litro inguru egin ditu azken egun hauetan Gabirian eta aste artetik aurrera iragarpenek ez badute utxe egiten, nahiago nuke utxe egingo balute, ba berriro ere euria eta hotza eta maiatzaren 40 esaten dute, ez? Maiatzaren 40 eta gaizki ohitu ginen apirilean, eguraldi ikusgarri izan genuen. Hoi baino epelagoa gainera eta baino etorri da berriro ere, ba euri eta hotz egin du aste honetan, eh?
Bai, temperatura bajuak egon dira, bai.
Bai, 13-14 gradu inguruan ibili gara, eh? Eta dator zen asteartetik aurrera ere berriro nik gabiriko begiratzen dut eta hola jartzen du, eh? 13, 14, 15 eta bueno, bintzat gaur biharretzitan eguraldi, bueno, ala hainbestekoa eta ea bizipoz pixka bat, ez? Euri beharrik ez daukagu orain. Baina bueno, zeingo da ba.
Bueno, behintzate keizak eta gorritu dira, ez da?
Bai, keizak eta heldu dira, baina zartatzen ari dira. Ez da,
bai.
Hemen behintzat eta pentsatzen dut, nik jertekoei galdetu nien, ia noiz tratatzen zituzten, ba, gaitzen kontra eta ez zartatzeko, ez? Euri egiten zuenean da erantzun zidanan lanean ari zen batek galdetu idazu noiz ez ditugun tratatzen eta erantzungo dizut. Esan nahi dut dena zarta heldu hemen behintzat helduala dena zartatzen ari dira. Berehala jateko ondo, baino zartadura horietatik gaitzak sortzen dira, usteldu egiten dira eta hor gaude. Nik ez dakit zer gertatzen den. Gure gazteen boranik geriza asko jaten genuen orduan, eta ni ez naiz oroitzen horrela dena zartatuta, eta ba ez dakit bai, ez ditugu tratatzen gu behintzat, eta baina bueno, irakurri nuen, ni ordizian izan itzen, bai ez dizkenetan joaten naiz, ordizia azokaraia, ze berri dagoen da ikustera, eta nik ez nuen gerizari ikusi, bueno, ni bertako produktuetan erreparatzen edo
egiten. Bai, guri ere hori esaskuen, eh? Hor nino, hemengo keiza ez. Kanpokoa bai, baina hemengo ez.
Hemen gure txean badira, eguari gara jaten ia, eh? Aztebete baino gehiago, bai, jaten hasi ginela goiz gere izak, baino 12 euro ere eskatzen zutela, edo irakurri nuen jertekoak zirela, edo. Baina bai, gereiza goiz, guk esaten duguna goiz gereiza edo goiz heltzen den hori, bai, heldu eginda dago, eta ba, baina eguraldi lehorra behar du horrek, eta euriak hori egiten du, eta euri hotza zerresanik ez hartatu. Eta, baina bueno, aurrea. Arki, hasingo gea.
Bai,
martxan.
Aurrera, bai.
Bueno, ba, ilargi kontuei helduz, ba, ilargi berria izango dugu maiatzaren 16an, beraz, hilbera betean gaude, eta, bueno, baratzean, negutegia dugunok, bintzen negutegian, saiatu gintezke, ez da? Hor, beti giroa, giroa egoten delako, baina kanpoan orain ezetasun handia dago, ba, euri asko egindu eta landare askori galdatzeko giro egokirik ez eta etxoin egin behar, baina bueno, hilbera da eta garai bete-betean gaude, tomateak, piperrak eta landatzeko eta ia kanpoan landatzen hasteko eta ea ba, eguraldia pixka bat laguntzen digu. Eta hitzei dagokienez, ba, kirolak direla eta bada iz bat azkenaldi honetan asko erabiltzen dena euskeraz da hori da zangotraba eta zangotraba egin da zangotrabatu, ez? Nolabait zankadila adierazteko, ez?
Bai.
Baino ez bueno, izberria da, iz orain, bueno, zabarkunde semantikoa deitzen zaio eta bueno, zango deno dakigu zer den eta traba eta trabatu ere badakigu zer den. Eta Ibon Sarasolak bere autalanerako euskal hiztegian ez du jaso hitz hori, beraz Koldo Mitxelenak ere orotarikoan ez du jaso hitz hori, baina bueno, ia, bueno, bere ibilbidea egiten ari da, eta ia denok erabiltzen dugu, eta ulertzen dugu zangotrabatu zer den, edo zangotraba egin zer den. Eta hori dela eta ba, zango, ez, eta ez dakite, asko irakurtzen dugunontzat edo dutenentzat edo iruditzen zaigu betidanik zango izan dela, baina ez ez gipuzkeraz eta hemen gure inguru honetan behintzat zanko, zankoa zan, zanko, ez, kakin, bueno, bakizu bodega petaka, leherkari soinu hoien, alternantzia hori, ez? Eta zango eta zango del zanko dela eta bazen iz bat gure ume denboran ba pertsona helduek sarritan esaten zigutena nolabai beldurra sartzeko, ez? Eta hori zen 14 zanko, ez? Eta inoiz entzun duzu zuk 14 zanko izango litzateke erderazko el hombre del saco, ez, bildurra emate edo sakamantekas edo garai hartan, zuen garaian ere aipatuko zen, ez?
Bai, 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 amama zanak ezarretan, ez da, bai, handi dator, el hombre del saco, bai, bai, bai.
Bai, 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 bai. Euskeraz eta euskal ipuinetan eta umei pixka bat ikara edo beldurra edo eragiteko erabiltzen zen 14 zanko. Ez, hori xe pertsonai, bueno, asmatua, ez, jakina, eta hori xe adierazi nahi zuena, ez, ikusten danez, ba, 14 zanko zituenak, ba, beste edozein pertsonak, baino bizkorrago edo ibiltzeko edo joera zuen edo gaitasuna zuen, ez. Beraz, zangotraba da, gaur egun erabiltzen dena, zangotrabatu edo zangotraba egin. Baina iztegietan agertzen den hitza, bai Sarasolak eta bai Mitxelenak da zangalatraba. Zangalatraba eta hitz hori ere jakina, zangoti dator, ez? Zanga, gauza bada zanga-zanga, ez? Erabiltzen dena, ez? Esnea edo edaten ari direnean animaliak edo aurrakola bugari ari direnean hartzen, ez? Zanga-zanga esaten dugu, ez? Baina zangalatraba hitza. Eta zangalatrabak ez dauka zer ikusirik zangotrabarekin, ez? Naiz eta, bueno, etimologiari dagokienez, ba biak ba zango hitzetik datozen, ez? Zangalatraba da, ba, bueno, entzuleek erraz ulertzeko moduan, ba, adibidez, zaldi gainean eseri eta hanka bat alde batera eta beste hanka beste aldera jarrita jartzea. Beraz, ez dakit, hainbat aur denboran edo ume denboran gogoratzen dut, ez? Hainbat hemen herritar edo bazirela esertzeko oso joera berezia zutenak. Hau da, aulkietan jartzen ziren, ez normalean jartzen garen bezala, baizik eta alderantziz, ez? Da. Hau da, pixka bat...
Bai, hanka bat eskuma aldera eta bestea esker aldera, ez?
Hori da, hanka bat eskuma eta bestea eskerrera, ez? Eta alderantziz, daina hor, ba, sostengatzeko edo apoiatzeko hor bi besoa jarri gainean eta hori izango litzateke zangalatraba, ez? Zangalatraba eta bueno, iztegietan agertzen da, ez? Ta agertzen da esaera bat hauxe dio, erratz gainean kiribil eginda zihoan zangalatraba. Zangalatraba. Beraz, erratz gainean hanka batez eskumara, bestea ezkerrera zituela, ez da? Baina, bueno, zangotrabatu itzegokia da, jakina dudarik ez, zangotraba, hizkuntzak izberria behar ditu, eta hartu ditzake beste hizkuntza batzuetatik, edo berak sortu ditzake ez, eta, bueno, ondo dago zangotraba. Horixe hitz dagokinez bat, eta bestea, azne honetan arrituta irakurtzen ari nintzela, testa inguru batean irakurrin men umel hitza, eta inoiz uste dut aipatu dugula umel hitza, eta esaten men umel nola adieraz lezake hori testu inguru honetan. Ba ikusten denez umel eta umela guk ere erabiltzen dugu, bizkaieraz batez ere fruitu ez eta mintzatuz, ba helduegia edo usteltzen hasia dagoela adierazi nahi omendu umelak. Eta guretzat umela, hemen Gipuzko alde honetan, Gipuzkera edo herrialdeko euskalkia darabil gunontzat, umela da eguraldi sargoria, ezea, beraz, ezetasunarekin dauka zer ikusia, ez, umelak, ez. Eta, bueno, uste dut Bergara aldeko esaera bat dela, esaldi bat dela, eta esaten du, oindio umela dago atzo esegitako erropia, ez, oindio umela dago, hori da, imelutza guk testu inguru horretan erabili izan dugu, ez, nolabait oraindik ere ezea dagoela, ezetasuna dagoela. Baina itzoni, itzau aztertzen ari nintzela, etorri zitzaidan burura eta gogora, aspaldian erabili ezarren, guk garaibatean erabiltzen genuen hitz bat, eta honen sinonimo edo izan litekeena, eta hori da, ezko, ezko, ezkoa. Inoiz entzun duzuzuk, ezko,
ez,
eta
ez.
Ezkotasuna, ez?
Ez, ez.
Eta sinonimoa dira, ez? Ezkoa eta ezkotasunak esan nahi du ezea dagoela, ezetasuna duela, ez? Beraz, ezkoa edo ezea denaren nolakotasunari deitzen zaio ezetasuna, ez? Ezkoa, bai, guk asko erabiltzen genuen, bai, ezko hitza. Gaur egun, nik aspaldian erabili gabe nengoen hori ezko eta ezkotasuna, bai? Ezetasuna irazi nahi du. Baina ezko hitzak iparraldean argizaria adierazi nahi du, eh? Beraz, ikusten duzu euskalki batetik bestera ba nola aldatzen den askotan esanaia. Beraz, umela bizkaieraz batez ere fruitu ez da mintzatuz helduegia edo usteltzen hasia dagoela adierazten omen du, baina guretzat eguraldi umela edo egoera umela horixe da, ez, ezea, ezkoa, ezetasuna duena. Beraz, horixe hitzei dagokienez, eta gero esaera zaharrei dagokienez, bueno, eta euskaltzaindiaren lema da alde batetik, ez, eta hau ezina ekinez egina, ez, hau asko erabiltzen da, ezina ekinez egina, hau da, ekinezkeo, saiatu ezkeo, gauza zailak ere lortzen omen dira. Eta beste esaera zahar bat, inoren lapikotik jan nahi duenak berea ez du estali behar, ez? Inoren lapikotik jan nahi duenak. Baina gipuzkeraz eta nafarreraz eta mintzo direnentzat inoren hori hitz hori ulertzeko zeguk ez dugu erabiltzen testu inguru honetan inoren, ez? Inoren lapikotik esan nahi du besteen, besteen lapikotik jan nahi duenak berea ez du estali behar, ez? Hori esaera, bueno, esaera hau, esan nahi hau duenak esaera zahar gehiago ere badira, baina hori zen. Inoren lapikotik, hau da, besteen, hau da, gainontzekoen lapikotik jan nahi duenak berea ez du estali behar. Gaztelen ez guri amak asko erabiltzen zuen, ez? Daz kios daran, hau da, eman ezazuzuk eta zuri emango dizute. Zuk ez baduzu ematen, ba, behar bada, noizbait besteek emango dizute, baino kontuz.
Gaur egun eman jende gitxik ematen da, gero eta gitxiago, eh?
Gero eta
gitxiago.
Eta gutxiago, ez da, bai, esan nahi dut, zailtzen ari ote den, ez? Osondo, eta gero bada beste bat hemen, eta nik uste eta noiz baita aipatu dugula, baina politxa da ezkea eta lotxa, ze gaur egun ja lotxa eman ez dakit, baina lotxa eman, bai ez, Bernardo?
Bai.
Kea eta lotxa, behin joan ezkero etorri ez, beraz, hori. Earki, bueno, eta gauza pila bat daukagu, eta hasiko gara, denbora badoakigu, eta earki, ba, lehenik eta behin, ba, aipatu genuen gaur amabostez, Errioxa aldean, eta Nafarroa aldean, eta Aragoi aldean, eta oso kezkatuta zeudela, ba, izugarrizko kalteak eragin zituelako sugorrina edo fuego bakteriano izeneko virusak, eta aste honetan irakurri dut, ba, Belgikan sortu dutela produktu bat, PEA-02 izenekoa, produktu bat sugorrinari edo fuego bakterian hori aurre egin diezaiokeena edo ustez aurre egin diezaiokeena. Eta ze orain arte ezpaitzegoen ezer horren kontra, virus bada, ez? Eta orduan irakurri dut, ba, Errioxako, Aragoiko eta Kataluniako nekazaritza sailek ba proba gisa, ez, nolabait baimena lortu dutela produktu hau erabiltzeko, batez ere madari edo udareetan, erabiltzeko, ba, martxoaren 15etik uztailaren 12ra, ez, ba, pizka bat ikusteko ea nola eragiten dien madari ondoei eta sugorrina izan lezaketenei, ba, produktu hau erabiltzeak, produktu honekin tratamentuak egitea, hortan ari dira, eta emaitza, bueno, azalduko omen dute, adieraziko omen dute, eta bueno, haiek esaten dutena da, bueno, ba, orain arteko produktuek espalima dute balio, bueno, ikus dezagun, ba, honek zer egiten dionez. Ez, bai, egia da, batez ere madari ondoei eragiten diela, baina sagar ondoei ere bai jakina, eta bueno, gure artean ere bai aspalditik. Dago urte batzuetan nabarmenago, beste batzuetan gutxiago, eta bueno, ikusiko dugu produktu hau erabiltzeak, ba, zer nolako emaitzak damaizkigun, ez? Ikusiko dugu. Adituek esaten dutenez, gaitz honek batez ere arbola gazteei eragiten die, zaharrei ezain beste, eta batez ere loraldian dago, daudenean, bai, gu hemen konturatzen gara, ba, fuego bakteriano izan litekeela, ba, bat batean sagarrondoren bat edo madari ondoren bat lore betean dagoela eihartzen denean, ez, lore guztiak eihartzen zaizkio eta kitxo, etzaio ostorik ateratzen, eta eihartu egiten da landarea, eta atera, eta erre egin behar da, ba, lehen bai lehen, ez. Eta, bueno, aditu edioten ez, ba, bueno, loraldia pasa da hemen, esan nahi detia, bai, behar bada sagarrondoren batek oraindik esan lizake loraren bat edo beste, baino ez ez, loraldia pasa da. Eta baino baita ere esaten dute adituek, ba, gaitzo hau erra zabaltzen dela, ba, harri erauntzia edo kaitza izan ondorenean, ez, eta baina batez ere, ba, oraintxe, lore garaian, eta entzule, ba, jakin ta kontuan izan dezatela, ez, orain lore garaionetan konturatu baldin badira, ba, landare batez ere gaztei eragiten dielako, landare gazte bat eihartu egin dela, ba, hori atera egin behar du lehen bai lehen, eta erre egin behar du lehen bai lehen. Ikusiko dugu, Belgikan sortu duten produktu honek, ba, zer nolako ondorioak dakartzan eta balio digu. Eaki, hori alde batetik, baino gero bestetik badugu karpokapsa, karpokapsa ez, tximeleta ez, arjoa eragiten duena edo arra ez eragiten duena. Eta, bueno, ba, feromona trampak jarrita dauzkagu, feromona trampak jarrita dauzkagu, eta harrigarria baldin bada ere neurri batean, ba, hau normalean, ba, maiatze erdi aldera edo etortzen delako edo sortzen delako edo ba aurten ja apiril bukaera aldera trampetan desente harrapatu genituen. Trampetan desente harrapatu genituen, harrituta geratu ginen. Baino gero, bueno, alde batetik ez da harritzekoa, ze aurten entzun dudan ez, apirileko temperaturak ohikoak baino pare bat gradu altuagoak izan dira, eta jakina, tximeleta hau ere temperaturak agintzen du noiz datorren, eta apirila hoi baino epelagoa izan baldin bada, ba, dena aurreratu egiten da. Eta tratamentu egiteko euria egiten zigun, azken egun hauetan, ia egunero, eta komeni izaten da pare bat egun, bueno, onak harrapatzea, ateri harrapatzea, edo behintzat euri askorik izango ez duena, eta ez dugu askorik izan, baina nigia atzo tratatu nituen, ze tximeletak harrapatu, eta 10 eguneko epea dugu tratamendua egiteko. 10 egun behar dituelako arrautzak erru, arrak edo larbak jaio, eta zagar aleetan edo sartzeko. Bai, beraz, atzo tratatu nuen, behar bada gaur euria egin lezake, ekaitz arriskua badugu, baina bueno, tratatu beharra zegoen, eta tratatu ditugu eta genituen. Orduan jendeak, bueno, ba, jakin dezan, ez, bi egun onak eta badirudi, asteburu honetan behintzat euri askorik ez dugula izan bi harretzitan, aste artetik aurrera bai, badaukagu produktu bat, Mades Top, ekologikoa da, guztiz ekologikoa da, ez die kalterik egiten intsekto polinizatzailei, erlei ez die kalterik egiten, eta garestia da, oso garestia da, Madestop hau, baina 10 litro hori zentimetro kubiko bat edo mililitro bat bota behar zaio. Beraz, esan nahi dut, 250 zentimetrokoa erosi, eta horrekin dauzkagu, ba, pare bat urterako behintzat, bai, esan nahi dut, oso dosi txikian nahaztu behar zaiolako urari. Baina honek badauka arazo bat, behin iriki ezkero, frigorifikoan edo oskailuan o kongeladorean eduki behar dugu, lau gradutik beherako temperaturan eduki behar dugulako. Batzuek kongelazio, bueno, nik ere kongeladorean eduki izan ditu, eta frigorifikoan ere bai, eta, bueno, garestia da, baino eraginkorra da, ona da, eta oso dosi txikian botatzen dugunez, ba, luze, iraupen handia du, bueno, espalimada bintzat, sagasti izugarriak dauzkagula, ez? Dena dela, ekologikoa ez dena, badaude, gaur egun produktuak, osonak, eta hori egitako bada, Mimik izenekoa, merkeagoa da, dudarik gabe, merkeagoa da, baina ez da ekologikoa, baino erlei ez die kalterik egiten. Gaur egun erlei eta polinizatzailei oroar kalte egiten dien produktu gutxi dago. Ez, horri garrantzi handia ematen ari zaio edo ematen die, ez. Orduan badago bat Mimik izenekoa da, Mimik gogoratzeko erreza da, eta bestea da Delegate idazten da, bi produktu hauek erabiltzen dira, ba, karpokapsa, alda, tximeleta horren kontra. Komeni da feromona trampak edukitzea, ba, jakiteko, ze pentsatzen dut, maiatzerdi aldera edo eguraldiak hor, bataz besteko temperatura 18 gradu ingurukoa denean, hor izango dugula eraso serioa edo bortitza edo haundia. Bai, azken egun hauetan eguraldiak ez die lagundu eta oso gutxi harrapatu ditugu, beraz, ez da, bueno, tratatu baldin baditugu ja lasai, baina urrengo beroaldia datorrenean, ba, tratatu beharko ditugu. Berez, hiru generazio edo belaunaldi ditu, tximeleta honek, hau izan hori da normalean gogorrena, gero izango dugu beste bat ekaina maiera aldera edo, eta azkenekoa, baina hori oso txikia izaten da, hor abuztu aldera ere, batzuetan badaki etortzen edo sortzen eta sagarralei kaltea eragiten. Beraz, bueno, jendeak tratatu nahi duenak behintzat, gero bestela esaten dute, esken nire zaharra denak zulatuta zeudek, bai, neurriak ez badima ditugu hartzen, ba, hori gertatzen da. Eta zer ari zaigu orain gertatzen, ba, ez dakit, baina zergatik den, temperaturaren gatik edo zergatik, zorria, ugari dugu, eta landare gaztei benetan kalte izugarria eragiten die, zorri hau beti ere zorri honi kimu berriak gustatzen zaizkio, eta ostoak iribiltzen hasten baldin badira, eta txinaurriak edo txingorriak edo gora eta bera, horrek esan nahi du hor zorria dagoela. Eta ez badugu tratatzen, ba, kimu berri hori dena ondatuko digu, eta berez, ba, tratatu egin beharko genituzke. Ekologikoan badago produktu bat oso ona, eta hori da neemazal izenekoa, neemazal. Neen olioa da, gaur egun interneten neen olio asko agertzen dira, etxe askok dute hau salgai, azite neen izenarekin, baina ez da insektizida, gaur egun produktu benetan insektizidak eta insektuak akabatu edo hilditzakeen produktuak ezin dira internetetik erosi, hor dekretu bat atera zelako, eta neen mazal ezin da erosi internetetik, bai, beste produktu batzuk, bai, neen olioaz osatuak daudenak edo eginak daudenak, baina neen mazal oso orna da. Baina litroak, ba, 150 € edo 160 € balio ditu litroak. Badaude, 250 cm³ neurria dutenak, eta horiek, ba, 60 € inguru. Eta honen dosia ere, ba, txikia da, esan ere, litroko 2 cm³ edo 2 ml, ez, 2-3 ml, beraz, 250 € erosi, eta badugu, ze ne mazalonek balio digu gaur egun barazkietan nahi zurtar boletan izan ditzakegun insektuei aurre egiteko, ez, eta, bueno, ba, tomateak ere baditugu, eta tomateek ere, ba, hor moska blanka, ez, eta, bueno, euritxuri hori, ez, kalte handia eragiten diena, eta, bueno, hauen edo tutal tomate, ez, tomatearen tuta, ez, beste insekto horien aurka ere oso nada, eta jakina, neen mazal olioa da, neen arbolaren olioa da, eta konbeni izaten da beti nahaztea jaboi potasikoa, eta jaboi potasikoa, ba, merkea da, neen olioarekin konparatuta edo alderatuta, ba, askoz merkeagoa da, eta ordun komeni izaten da, ba, bi hoiek nahastuta botatzea. Gaur egun interneten salgai daude, eta, bueno, biltegietan ere, bai, ez, produktu fitosanitarioa saltzen dituzten askotan, ba, hainbat produktu badaude, eta bertan nahastuta daude jaboi potasikoa eta neen olioa. Beraz, eta, bueno, askoz merkeago ateratzen da, eta, bueno, ni neuk neen mazal erabiltzen dut alde batetik, eta bestetik jaboi potasikoa erazten diot, baina, bueno, salgai daude produktuak biak nahastuta eta nahiko nahiko moduan, nahiko diru aldetik ez dira oso garestiak. Eragina, bueno, ez dute besteak adinako eragina, baina, bueno, hori ja bakoitzak ikusi behar du. Eta ekologikoa ez dena zorrien kontra, bai, esan nahi dute, ikuste balin badugu alerik ez duela, edo landare gaztea dela, edo txertatu berria dugun sagarrondo, edo udare ondo, edo geriza ondo batean, kimu berriak zorriak dituela, hor lasei asko erabili dezakigu ekologikoa zen produktu bat, ez? Eta, bueno, alde batetik daukagu karatezeon, ez? Karatezeon, insektizida oso ona da, eta hori erabili ez da ekologikoa, baina insekto polinizatzaile ez diek kalterik egiten, da gero badugu beste bat, eta hori da EPIC izenekoa, hori ere erabil dezakegu eta bueno, oso eraginkorrak dira eta bueno, ez palima dugu jan behar ez duelako fruiturik horrek, ba, ikusi ditu dalako, ez, geriz ondoetan ere, aurten txertatutako geriz ondoetan ere, kimu berriak, ostoak ia denak izkurtuta eta zorria. Eta zerbait egin beharra daukagu, ba, horien kontra, beraz, ne mazal diru pizka bat duenak eta gastatu nahi duenak ekologikoan hori xedauka, 250 cm edo mililitrokoa erostea askiluke urte osorako, eta horri jaboi potasikoa erantzi, edo bestela, ba hori xe, karatezeon, edo EPIC, edo beste dozein insektizida, ez, ba, gaur egun badaude prestatuta, ba, 10 litroko ontziari, ba, zuzenean erasteko, ez, oso enbase txikietan, eta zuzenean bota, eta balio dutenak. Baina, bueno, nola gero tomateak eta piperrak eta tratatu beharko ditugun, ba, hor, ekologikoa erabili beharko dugu, eta aurten, bueno, orain baratzagintzari eta lotuta, eta aurten ilarra garaitz erein genuenok, ba, ez dugu usta hundirik aso, egia esan, ez dakit zer gertatu den, baina eguraldiaren ondorio da, ez dago dudarik, baina gero lehenengo ereinaldia egin eta erne ez, edo indarri gabe erne eta berriz egin zutenak, orain ilarra dutenak, horiek bai, orain usta ederra daukatez. Hori ilarrari dagokionez, ilarra ona da, lurrari nitrogenoa erazten dio, eta gero ilarra izan dugun lekuan, ba, nitrogenoa behar dutenak, tomateak eta horrelako landareak landatzeko, ba, egokia da, ez. Baina brokolia urten izugarri etorri da, izugarri oso ondo, eta gainera harrigarria da, oraindik ere jaten ari gara, eta neguan hasita, eta oraindik ez dut ikusi ar bakar bat ere. Eta
aiz,
beste urte batzuetan, hasi eta dena arrak eta ulertzen ez. Ja. Ez dut oraindik ikusi ar bakar bat ere, eta brokoliak ez ditugu zerekin tratatzen, ez, guk neguan ez dugu tratamenturik egiten, baina, bueno, ikusgarria daude.
Arre eta berde horrek, ez da?
Bai, era guztietakoa.
Bueno, bai,
eta
bai,
maretikiak, bai. Eta, baina, aurten ez dago, gurean behintzat ez dago, ez dakit zergati den, baina ez dago.
Eta letxugetan esate baterako, urrazetan, bai, ala ez?
Ez dute egunero jaten dugu, ez, letxuga eta
dai.
Nik ez dut ikusten agian honen karakal edo marraskilo txikiren bat edo, baina keba, ez dakit zer gertatu zaien aurtengo neguan, baina pozgarria da, ez? Ze zenbait lagunek esatez eta ani ez noa azalorerik eta brokolerik eta azarik eta landatzea ze dena arraz beteta gero eta ez dago, aurten eta oso ona. Ondo, eta, bueno, baratzak intzari dagokionez, eta tomate ja lehan dauzkagu, egutegia dugunok, jakina.
Bai.
Eta aurten gauza, bueno, pozgarria, edo normalean tomate landarek izaten dute lehenengo loraldi hori, lehenengo lorea, hor behean ateratzen den hori, galtzeko joera. Eta baino aurten ez, aurten lehenengo loraldi koloreak ere, ba, ale bihurtu dira, aletu dira, ez? Eta joan zen egunean, ba, barazkiak saltzen didanarekin ordizian, ba, solasean, eta berak ere hori xe aipatzen zidan, ez? Jo, ba, aurtengoa benetan pozgarria dela, ze tomateen lehenengo loraldi hori ez dutela galdu, eta alea ondo hartu dutela, eta bueno, esperantza ez, datorren hilen hasieran edo, bakarren bat edo beste.
Tomatea kanpuan sartzeko ondino eta giro negaz, temperatura negaz ondino goizegi, ez da?
Ez, bai, goizegi, bai, dudarik ez, goizegi, ez. Bero, gauza badazuk esatia, bueno, ba, nik iruzpalau sartuko landatuko ditut, edo, bai, bai. Ikusteko jatze gertatzen den, bale, ez da zer gertatzen. Baina ez, ez, esan nahi deten, bai, ematen zuen apirilean ia lurra gido onean zegoela, nahiko lurra berotuta zegoela, baina orain berriro ere otzaldia izan dugu, eta lehen ere esaten zuten, ez, San Isidro pasa arte.
Bueno, San Isidro datorren astean dugu, eta itxen ingo dugu, eh? Itxen ingo.
Bai, ez dago, kanpoan ez dago girorik, eta beste kontu bat ez hori aipatu duzuen, ez, ez, patata bai, patata garaiz, erein genuenok, ba, sortea izan dugu, ez du izotzik egin, eta utxai osotik azita, ez du izotzik egin, beraz oso mardul dago, ederra dago, baina hola eguraldi aldaketa, trumoi, giro honetan, sargori, ez dago oraindik, temperaturaina handia hola gaitza zabaltzeko, ontxoak eta bakteriak zabaltzeko, baina kontuz, patata eta tipola eta baratxuriak eta kanpoan batez ere tratatu beharko ditugu, nik pentsatzen dut diar edo kobrearekin, ez, bordelez alda, edo kardo bordelez esaten dena, ez, esa erazar bani beti esaten dudana, ez, non fida antxe galdu, eta bada espada ere, ez dago, datornastean eguraldi, hotza eta hotzarekin, ba, gaitzak ez dira, inerra zabaltzen, ez? Baina ez tratatu beharrean, ze patata ikusgarria dago, eta bai, hasi gara, pixka bat pena, ematen du oraindik galetxik isamarra daudelako, baina tratatu beharko ditugu, eta tipoloa gauza berbera, eta baratxuriare, ba, gauza berbera.
Artua ere induzu, Gabi, no?
Ez, eta ia, gaina, ez dute ereiten, esan nahi dut, artua hemen ereiten da babarrunarekin, indua barekin, ez? Baina nire lurrak eta dibizina izen lekuan oso egutera da, eguzki begi bete-betean, eta azkenek urteetan babarrunarik ez dugu lortu, eta orduan ez baduzu lortzen, ez du merezi saiatze egia konturatzen zarenean.
Atzo ikusi neban, horren arte ikusi barik, hartua, eta zen, hene, badator, eta ba, 20 cm edo bai,
Bai, nik banituen bi hiru hartaburu horretxean, ondoan, konturatu gabe nengoen, eta hor iaz edo izan da eta utzitan ezkanak, eta ia danak bertatik hartaburu burutik dena landarea manda daude, eta zugu esaten duzuna, 15-20 cm ia badira, baino, bai, normalean hemen hartoa, normalean, hartoa ereiten da, babarruna baino lehentxeago, gero ja, babarruna datorren erako, bueno, ba, hartoa ba, indarrean egon dadin, ez? Ja. Eta beleak eta mikak eta oso gogoko izaten dute, eta bada espada ere erein ondorenean, ba, gainean egon beharrez, bestela dena jaten dizute. Do, eta gaur baratza gintzari dagokionez, eta azkeneko duna hauetan pentsatzen aritu, eta, bueno, hain ohikoak ez diren, hainbat barazkiri buruz, bueno, saio bakoitzean bat aipatuko dugu, bez, eta joan zen egunean harrituta gehatu nintzelako, lagun baten etxera joan nintzen, ez dia nahi zuela, ez dia eramatera, eta harrituta gehatu nintzen zainzuriak, ez?
Zainzuriak,
bai, esparrago.
Begira, atzo jan nire bazen nik, atzo afaltzeko. Zainzuriak eta oso edarra, patatekin eta idarrekin, oso edarra.
Bai, eta orduan, ba, zainzuri buruz, eta joan den asteazkenean, erosi nahi izan itxuen, ba, ez dakit inbide eman zidan, da, zan zidan, bai, bai, osondo etortzen da, eta merezi du, eta, joe, eta, bueno, eta gero galdetu nion, eta ez etzeukela, baino, datorren asteazken erako edo karriko zizkidala, ba, landare batzuk, ez? Eta, bueno, ba, zainzuriak, bueno, orduan hemen, bueno, badirudi ondo lortu dezakegula, ez? Hemen
bai, bai. Eta, bai, tontorra egin beharko zu hori, bai?
Bai. Gogoratzen dute umegaraian eta gure auzokoak izaten zituela, eta bon, nik badaukat alderdi horretatik zokte pixka bat, nire laguna, soldadu laguna eta oso oso laguna Alkanadren bizida, hori lorosa inguruan dago.
Ingez komentatu zu, bai.
Bai, eta orduan ba, beti joaten gara, eta orten ere bai, joaten naiz, ba, olioa edo, bere olioa edo hartzen dudalako, eta orduan joaten gara sail batera, garai batean zainzuriak, bueno, hektaria de xente, landatuta zituztenak eta gero bertan behera utzita, eta han biltzen ditugu trigeros, ez? Gari zainzuria erabiltzen da euskeraz, ze desberdintasun dago jendea jakin dezan.
Bai, berdeak, ez?
Animatu da din. Bai, berdeak, orduan zein da desberdintasuna, ba, guk zainzuriak jaten ditugunean, ba, horiek ilunpean edukitzen dituzten, lurrez estalita eta gero plastiko estalita, ez da? Hori ez dute argirik ikuste. Baina zuken estali gabe baldin bauzkazu eta sortzen direnean, berdea dira, jakina, eta horri deitzen zaio trigero. Yeah. Eta, bueno, ta, pixka bat, zergatik deitzen zaio trigero. Ba, ikusten danez, silvestreak eta horiek omen dira onenak, berez datozen horiek, horiek beti azten omen dira edo sortzen omen dira, ba, garisailen ondoren ertzetan eta bide ertzetan da bidezka ertzetan da hortik omen dator hitz hori. Ja,
gusto aldetik, zer, gozoagoak? Gusto handiago?
Bueno, esaten dute eta guk jaten ditugu, ez da, bueno, ba, tortilla egiteko eta bueno, guk normalean guk kongelatu egiten ditugu, ez, mordua ekartzen bali madugu, oso politxa, badago tresna berezi bat, hola, burni zatitxoa da, eta horrekin ateratzen dira, oso errez ateratzen dira, eta gu normalean ara joaten garenean, ba, biltzen ditugu, ba, horrela, ez esango nizuk, 15 bat zentimetro direnak, eta oraindik gazteak, eta onak, eta, ba,
oi, normalean txuriak baino beti meagoak izaten dira, ez?
Bai, hori meak izaten dira, bai. Eta batez ere meak dira gainera gustagarriak eta ja. Finak, ez? Meak. Eta, bueno, ba, bi minutuz uretan irakinarazi, eta gero guk kongelatu egiten ditugu, eta gero bazuk esan duzuna, ez, patata edo hilarra, eta horlako zerbait prestatzen ari zarenean, bazuzenean bota hori.
Eure bakarrik olio eta vinagre ospina por batekin, bai?
Ona, ordu ze ordutan, oraindik asko zobea. Ulertzen da, oso hori, ba, nahi izugarri gustatzen zaizkit, ez, gertatzen dena da, ba, garesti xamarra direla, bueno, garesti, zer da garesti eta zer da merkea, ba, hori ez da bai da garria da, baina bai, benei, zainzuria asko gustatzen zaizkit, eta zainzuri berde edo trigero edo gari zainzuri hauek ere bai.
Itxuraz, batzuk, zera, horko... horretan dedikatzen direnak arazurekin dabiz, ez da? Izan ere batzeko jenderik ez da, langilerik ez da azaltzen, ez?
Bai, hori da arazoa, eta gauez batzen dute, esan nahi dut, argirik ez, argi bai, baina artifizialakin, eta arazoa larria da, jendea behar da, ez, eskuak falta dira, eta jendea behar da, eta nekazaritza bertako gero eta gutxiago, eta kanpoti datozen horiei, ba, ez dakit. Topoak eta jartzen dizkiegu edo zakit, baino bai, arazo larria.
Hau marki,
zainzuriekin, denarekin, dago arazoa eta, bueno, eta hemen sagarra biltzeko ere, ba, arazoak, jendea zu ez balimazara gauza, edo zu bakarrik ezin balimazu, abertzein lortzen dezun, eta gero paperak, eta, bueno, gauza asko ez. Bueno, eta denbora aurrera doakigu eta, jende jende animatu dadin. Oraindik ere, zainzuriak ba, landatu ditzakegu ez, naiz eta ba, sasoi onena izaten den bautxe, martxoa pili aldera ez da, baina bueno, oraindik ere landatu ditzakegu, oso bereziak dira,
landa. Begira, horren landara nik ez dut ezagutzen, sekula ez dut ikusi. Edo ikusi badote naz konturatu.
Eta konturatu, ba, seguro ez duzula ikusi, bestela konturatuko zinen. Zu badak izu zer den olagarroa, euskeraz, olagarro.
Bai.
Hori pulpoa da, eh?
Bai.
Ba, pentsatu pulpo baten itxura duela. Harrigarria da. Dana zainak, dana zuztarra ditu, eta gero badu bulbo bat edo burutxo bat, ez? Eta zuk landatu behar duzu, zuztarrak edo sustraiak behera direla, eta buruska hori gora duela. Oso berezia da, hori bai. Ea, datorren astean ekarriko mendizkit, eta oso berezia da hori. Esan dudan bezala, ba, martxoa pirila aldera, maiatze hasieran gaude, baino, bueno, hori bai, lurra, oso lur ondartxua behar du, eta ondo ongarritxua. Beraz, ondar lurra behar du, oso berezia da. Bueno, egia esan, onena bankal bat egitea da, ez? Bankal bat egitea. Zergatik, ba, zainzuri hauek edo, lehenengo urtean ez direlako batu behar ez dutelako ematen, ez? Eta bigarren urtetik aurrera, eta batez ere ja hirugarren urtetik aurrera hasi behar dugu fruitu hori biltzen, ez? Eta gero ja 12 urtez edo eman lezake fruitua. Horrek zer esan nahi du? Ba, horrek esan nahi du, ba, baratzean, ba, leku berezia behar dugula. Hau da, baratzaren ertz iskina bazter batean landatu behar ditugula. Landare hauek, ez? Orduan, eta hori garrantzitsua da, ez? Badira hainbat landare, eta aipatuko ditugu, ez? Datozen saioetan, eta badira hainbat landare, ba, urte bat baino gehiago irauten dutenak. Hau da, urte baterako baino gehiagorako landatzen ditugunak. Eta jakina, orientzat, leku berezirin bat gorde behar dugu baratzean, beti izaten da bazarren batean, zegero bestela, guk ez dakit traktorearekin, goldatu, edo roto bat hortu, edo landu nahi baldin badugu, ba, horiek erdian landatu ezkero, ba, akabo, ez. Horregatik, egokina bankala dira, eta bankala egina izan ezkero, eta saiatuko naiz egiten, bankala egin nahi izan ezkero, ba, 50 zentimetroko zabalera behar omen du. Hori omen da neurridik egokiena. Zabalean 50 zentimetro izan ditzakeela. Erdi-erdian, hor nolabait zanga bat edo egin behar duzu, ez? Zulotxo bat egin behar duzu, luzera nahi duzuna edo zure zuk aukeratu duzun lekuak ematen duena, baina zangatxo hori egin behar duzu. Eta horretarako ba bankalak oso egokia dira, zu badakizu bankaletan ez duzula gehiago hor sartuko tresnarik, ez, esan nahi dut traktore eta horrelako gauzarik. Eta gero gauza berbera gertatzen zaigu, ba alkatxofak ere gauza ederra dira, hemen ematen dute, izan ditugu eta ematen dute, eta alkatxofak ere urtebete baino gehiago irauten dute, eta jakina, orientzat ere baratzean, ba, leku bereziren bat izan behar duzu.
Alkatxofak ikusten dira, noizbenka ikusten dira, alkatxofak.
Bai, nik ere izan ditut, eta jan ere bai, eta, bueno, aipatuko ditugu, alkatxofaren atorzen.
Aizu, Gabino, bat, eta zainzuriek landare bakotxetik gitxi gora bera, zenbat zainzuri ataratzen dira?
Ba, esaten dutenez, ba, 6-8 bat landaretxo izan omen ditzakegu. Pentsatzen dut urtean joanean gero eta gehiago izan ditzakegula, ez, bakoitzetik. Baina, behintzaten hori da esaten dutena. esan dut lur ondartsua behar duela, ondo ongarritua, eta sakonera guk horre egiten dugun erreten edo horren sakonera 20 edo 40 zentimetrokoa izan
Poncho,
behar du.
Desente,
Bai, desente da, bai. Eta hasieran ba, hor lurra ez da tontortzen, ez dago tontortu beharrik, baino gero poliki-poliki ba, jun behar duzu tontortzen, dazken batean tontortu egin behar duzu, ez? Eta landare tartea ba, 50 edo 60 zentimetrokoa edo izan behar omen du. Hau da, landare batetik bestera.
Ordune, landare zer egon behar dau? Lurraspien, ala ez?
Bai, hori
lurraspian, ez da?
Oso gainean lurraspian, eh?
Oso
lurraspian landare hor dago.
Orduan, hor,
pentsatu.
Bai, bakarrik ja batzeko orduan hasiko dira puntak azaltzen, ez?
Hori da, bai, esan nahi dut, zuke batzeko bai lehen urtean ez, baino bigarren edo irua, ba, pentsatzen dut ongarriarekin zerrikusia izango duela, ez? Baino, bai, bigarren iruaren urtea esaten dute batez ere, baino gero 10-12 urtez eman omen dezake, ez?
Batzero, batek gabino zer esan, hau misterioa, hemen barruan azpien dago sartute, baina ez tekigu datozen ala ez, azaldu arte, eh?
Bai, azaldu arte, bai, argati, bai, baina, bueno, nik aurten ikusi dituz hemen lagun baten etxean, eta jode, politiak, ederrak, bai, ederrak.
Mm. Ederrak eta gozoak.
Bai, ederrak eta gozoak. Mm. Beraz, horixe, inorra animatuko baliz, ni pentsatzen dut jende desente ongo dela hemen zainzuriak dituena, zainzuria dituena, edo...
Dai. Nik ikusi dut hemen, ikusi dut, ez bueno, urte asko dira, baina bai, ikusi eta dekot.
Bai, eta, bueno, badirudi behintzat lur egokia izan ezkero, eta, bueno, ematen duela, eta, bueno, iskina batean, eta gustagarria da. Mm. Zerbait berezia, eta, ea ba,
erki, oso ondo.
Bueno, hortxe utziko dugu.
Hala utziko dugu.
Meloia eta sandiak eta hauek,
Horrek ere hartzen dira hemen, baina nire ustez... ez dakit merezi dauan, eh?
Ez dakit, ez. Ne, lagun bategi ez hemen auzoan landatu zituen.
Bai, eta gero, gusto aldetik ere ez dakit hemengo ze gustuko ikuko da ben.
Ez dakit, ez duela landatuko, baina, bueno, landare, ba, landatu nahi duenak, ba, ikusteko, ba, berak ikusiko du, baina, bueno, egia da, klima aldatzen ari dela, eta guen ja edo zer gauza, baina, baina, bai, zainzuriena, bueno, prueba egiteko, ba, egingo dut prueba. Egingo de prueba eta ikusiko dugu.
Erratu. Oso ondo gabino. Bueno, bordun, holan itxiko dugu eta gaur 15 gehiago.
Hori da. Ondo iala, gaur 15.
Bale, ba. Ondo izan. Urrengo arte.
Ondo izan, bai. Mila esker.
Bai, agur.
Ondo izan. Bai, gero arte.